Wat is Christenskap? As 82% van die mense in ons land, 83% van die mense in ons land, hulle self identifiseer as Christene, en ek glo 9 in 10, ek vermoed almal wat hier vanaand sit, self identifiseer as 'n Christen. En so ons moet die vraag vra, wat is Christenskap? En ek wil 'n kort beskrywing of 'n kort antwoord gee. Christenskap beskryf 'n groep mense wat Christene is. 'n Christen is iemand wat glo dat Jesus die Seun van God is, dat Jesus gesterf het vir ons sondes, het en opgestaan het uit die dood en opgevaar het hemel toe. 'n Christen is dus dan iemand wat nie meer vir homself lewe nie, maar lewe sy lewe neerlê en lewe vir Jesus wat hom of haar gered het. Dis my kort beskrywing en as jy lus is hierdie week of ek kan vir jou 'n bietjie huiswerk gee, gaan vra jy vir jouself, hoe sal ek Christenskap in 'n kort paragraaf definieer? 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, en dit is vir my 'n opsomming van wat ek nou net gesê het, en hy, Jesus, het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die doodheid opgewek is. So, as dit 'n kerndefinisie van Christenskap is, moet ons ook bewus wees, en dit is waarom toe my boodskap vandag gaan, is dat soos met enige iets, en ek het gedink aan COVID, en ek het gedink aan, daar is baie ander voorbeelde wat ek kan gaan, soos met enige iets, waar daar 'n regte ding is, of waar daar iets is daar 'n variant, of 'n afdwaling. So, en Christenskap is nie immuun daarteen nie. Christenskap het ook met die tye, met die jare en in elke kultuur, in elke plek, is daar variante wat gevorm word. En ek wil vanaand met ons praat oor hoe kan ons hierdie afwykings, hierdie variante van Christenskap identifiseer. En want dis eintlik 'n waarskuwing dat ons moet op die uitkyk wees dat hierdie nie by ons deel word van ons geloof nie. Want hierdie variante, as ons dit toelaat om deel van ons Christenskap te word, dan dwaal ons en ons verloor wat ware Christenskap is. En wanneer ons Christenskap, wanneer ons afdwaal van ware Christenskap af, wat ons eintlik verloor, is nie ons geloof nie, wat ons verloor is, want Christenskap gaan eintlik net oor een ding, en dit is oor Jesus op die troon. Amen? Daar kan jy maar amen sê. Christenskap gaan oor Jesus op die troon. En wanneer ons wegdwaal of afwyk van ware Christenskap af, wat doen ons? Ons onttroon vir Jesus Christus. En dis wat ek vir jou gaan wys, is dat hierdie variante van Christenskap, hierdie afwykings, is eintlik maar net 'n onttroning van Jesus, die koning, op die troon. En so die eerste een, Albreen, jy kan vir my die prentjie opsit. Die eerste variant wat ek wil aanraak, en daar's 3 waarop ek gaan fokus vanaand, is die eerste een is uiterlike Christenskap. Nou wie van julle sal dink, jy sê, daai is 'n oulike Beetle, ek sal graag in daai Beetle wil ry. Hier's 'n paar Beetle fans, hè? Ek ry heidiglik 'n Nissan X-Trail, wat ons so 5-6 jaar terug gekoop het, tweedehands gekoop het. Nou, wie is soos ek en weet absoluut niks van karre af nie? Alright, hier's 'n paar van ons. So as jy niks weet van 'n voertuig af nie, is 'n voertuig, veral 'n tweedehands voertuig koop, is nogal 'n stresvolle besigheid. Want jy, okay, wat doen jy eerste? Jy kyk na die voertuig en jy sien, okay, die ligte, die verf lyk goed, die dakraak, alles is in plek, daar's niks op die uiterlike wat my enige bekommernis gee nie, maar ek weet, ek kan nie daai Beetle koop net omdat hy mooi lyk nie. Want wat ek nie weet nie, wat ek nie kan sien nie, is wat onder daai bonnet is, wat in die engine aangaan nie. Oh, ja, die Beatles sin is ons agter, ja. My punt is bewys. So, en ook net 'n bewys dat ek nie veel van karre weet nie, maar ek het geweet, ek het weet actually dat die Beetle se engine is agter. So 5, 6 jaar terug toe ek ons Nissan X-Trail gekoop het, wat ek gedoen het was, ek het die kar gesien, ek het die prentjies deurgegaan en ek gaan, okay, die uiterlijke komponente van die kar, ek is tevrede met dit, maar ek weet, ek gaan nie die kar kan koop op grond van wat ek net sien op die prentjies nie, ek het nodig, en ek weet niks van engines af, ek weet niks van radkasse af, ek weet niks van ek weet niks van 'n kar se binnenwerkings nie, so ek het nodig, so wat ek gedoen is, daar was sy ou in ons gemeente, Werner, ek het vir Werner gebel, hy het karre verkoop, en daai tyd in Durban wil, Werner, kan jy asseblief saam met my kom, hier is 'n kar wat ek wil koop, maar ek weet glad nie, of dit 'n goeie koop of 'n slechte koop is, ek weet nie, ek gaan nie weet, as ons die kar ry, waarna om te luister nie, ek gaan nie weet, as ek die engine oopmaak, waarna om te kyk nie, so Werner, ek het nodig dat jy saam met my kom en dat jy my help. En Werner het saam met my gekom, hy het saam met my die kar gery, hy het die engine opgemaak, hy het in die details gegaan en hy het vir my gesê, Christopher Schaap, ek dink jy kan my hierdie voertuig koop. So, dankie Werner. Baie gelukkige kilometers op ons Nissan X-Trail. Maar dit laat my dink aan 'n vorm van christenskap, 'n variant van christenskap wat ek dink baie bekend is, en dit is 'n uiterlike christenskap. Dit is 'n christenskap wat sê, dit gaan nie regtig, dit is nie regtig belangrik wat onder die bonnet aangaan nie. Al wat belangrik is, dat mense, wanneer mense na ons kyk, dat hulle na ons kyk en dink, so, hierdie is 'n mooi kar. Hierdie is 'n kar wat ek graag, ek wil ook so 'n kar wees, ek wil ook so like, En maar ons weet dat, imagine jy het 'n vriend wat 'n Ferrari koop. Sal jy daai vriend aan my ook voorstel asseblief? Imagine jy het 'n vriend wat 'n Ferrari koop of en hierdie Ferrari word uitgestel elke keer as jy by sy huis gaan kuier, maar die Ferrari word nooit gery nie. En na 'n jaar gaan jy begin wonder, kan hierdie kar, is hierdie regte Ferrari, want hy stel mooi uit, maar ek sien nooit vir Piet in hierdie Ferrari rondry nie. En jy gaan begin wonder, maar, dalk is hierdie net 'n Ferrari dop, maar dis nie 'n Ferrari voertuig nie, dis nie 'n kar nie, dis nie, want Piet ry nooit, ek hoop jy is 'n Piet, as jy 'n Piet, hierdie Ferrari word net gebruik as 'n uitstalling, maar hy word nie iewers, hy word nooit gery nie. En as jy vir Piet bel en sê, Piet, kan ek jou Ferrari leen vir 'n uitstalling, dan sê jy, oh, sorry, die Ferrari het klaar iets aan die naweek, hey, sorry, en dan, Piet, kan ek jou vir my dogter trou, kan ek jou Ferrari kry, dat hulle met die trou, ach, sorry, my Ferrari het klaar iets aan die naweek. En jy begin, later begin jy wonder, maar hierdie Ferrari is net 'n dop, is net 'n uitstalling, hy kan nie regtig ry nie, en dit is vir my 'n prentjie van christenskap, en ek dink hoe baie mense christenskap benader, solank ander mense net sien, dit lyk soos ons is christen, en ons doen die regte ding, en dis a uiterlike christenskap, dis a christenskap wat reg lyk van buite af, maar as jy die bonnet oopmaak, is daar niks. En Jesus sê in Matteus 7, vers 22 tot 23, sê Jesus die volgende, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Daar is 'n vorm van christenskap, wat lyk van buite af, soos die regte ding, maar dit is nie. In die binnenkant is daar, daar's nie koneksie nie, die drade is los, en die engine is nie daar nie, en op die einde van die dag is dit 'n voertuig wat nie kan ry nie. En ons moet pas op dat ons nie gefokus raak op hoe lyk ons eksterne nie, want God, ons weet hoe God vir Dawid gekies het om koning te wees in die Ou Testament, toe die profeet Samuel voor Jesse se seun staan, toe hy vir toe hy die oudste sien, ek kan nie onthou wat die oudste se naam was nie, maar toe hy die oudste sien, toe dink hy sê, sekerlik hier is die geseënde van die Here. Hier is die leier wat God gaan kies. En hy deur al die profete het deur al 6 seuns gegaan en nie een van hulle was gekies nie en Samuel vra toe vir Jesse, het jy nog 'n seun? En Jesse sê ja, ek het 'n seun. Hy pas skaap in die veld op. So maar ek dink hy is belangrik. Ek het nie gedink hy moet hier wees nie. En Samuel sê vir Jesse, gaan haal jou seun wat skaap oppas. En Dawid kom aan en toe Dawid aangestap kom, toe sê die Here, dit is die volgende koning. Dit is die gesalfde van die Here. En die Here het vir Samuel geleer dat God kyk nie na die uiterlike nie, maar God kyk na die hart. En daar's 'n vorm van Christenskap wat hou daarvan om te paradeer, wat van die eksterne lyk het goed, maar aan die binnekant is daar geen koneksie nie. Wat sê Jesus? Gaan weg van my af, want ek het julle nie geken nie. Gaan weg van my af, want ons het nie verhouding gehad nie. Een van die kerngoeders in ware Christenskap is 'n verhouding met God. Is 'n daaglikse verhouding met God. God se begeerte vir elke liewe een van ons is, God wil met jou praat. Hy wil jy moet met hom praat. Dit is die kern van Christenskap, is om die voorreg om in verhouding met hom te lewe. Nie net om hom te hê as die een wat vir ons red van ons sondes en vir ons 'n kaartjie gee en sê, wys hierdie kaartjie as jy by die poorte van die hemel aankom, hulle gaan vir jou die hekke oopmaak. Nee, God het gesterwe vir jou, sodat jy daagliks in verhouding met hom kan leef. Amen. Die tweede vorm van Christenskap wat ek wil aanraak, is 'n wêreldse Christenskap. En ek het 'n prentjie gesoek daar van die Noordpool, of van ysagtige gebiede. En daar is 'n story wat ek eendag raak gelees het, oor twee ouens. Ek weet ek het iewers raak gelees, maar ek kon nou nie die presiese feite ek het dit gaan opsoek, maar ek het dit nie gekry nie. Ek het in 'n dokument uitgekom wat baie lank is, en toe het ek opgegee om alles te lees. So, wat dalk in Kobus is, of iemand kan my help. Daar was twee ouens, of drie ouens, ek dink is twee ouens, wat een paar jaar gelede, wat die Noordpool wou bereik het. So, hulle het op die ijs gestap. En aan die einde, vir 'n paar dae, kon hulle nie verstaan nie. Aan die einde van 'n dag se stap, was hulle, as hulle self gekyk het waar hulle is, soos, het hulle aan die einde van 'n paar dae se stap, en het was constant, aan die einde van elke dag se stap, het hulle besef, maar ons is nou verder van die Noordpool af as wat ons was. En hulle het gewonder, hoe is dit moontlik? En toe besef hulle, die ijs waarop hulle loop, beweeg vinniger in die teenoorgestelde rigting, as die tempo waarteen hulle loop. So hulle het die hele dag gestap, maar hulle is nog steeds verder gewees van die Noordpool af. Dit moet discouraging wees, nie? Vooral as jy swaar sleep en is koud en dit is, en daar's ijsbere wat jy wil eet. So. En dit is vir my 'n prentjie dat baie keer kan ons bekeer, maar ons besef nie dat ons moet heeltemal van die ijs, of van die dit waarop ons loop, ons moet heeltemal ons konteks verander, want deur net in die regte rigting te loop, beteken nie noodwendig, ons gaan uitkom waar ons moet uitkom nie. En dit is iets wat ek al baie in my lewe beleef het, is mense wat bekeer, maar hulle bly vasgevang in die wêreld. En Matteus 13 vers 22 sê die volgende: die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor. Maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en het bly sonder vrug. Ons het daar by ons huis, het ons 'n raam, so 'n houtraam op ons stoep. Wat se hout is dit? Weet jy wat se hout dit is? Oregon Pine, nee, is dit Oregon Pine? In elk geval, ek weet nie baie van karre af, ek weet ook nie baie van hout af. So, maar toe ons in die huis intrek, toe besef ons gaan in hierdie raam moet aandag gee, maar dit is 'n redelike, die vele wat al by ons huis was, die houtraam, ons is 'n redelike raam, so, ons het aanvanklik nie geld gehad om die raam, of die reëling te vervang nie, So maar ons het geweet ons moet die hout mooi maak en ons moet dit net so 'n bietjie aandag gee. So vir nou wat ons gaan doen is ons gaan hom afskuur en ons gaan hom vernis. En dan gaan hy hou. Maar die realiteit is, jy kan vrot hout afskuur en vernis, maar hy bly vrot. En dit is vir my 'n prentjie van hierdie wêreldse Christendom is ons kan bekeer, maar as ons nie ons voete uit die wêreld uit gaan haal en ons voete in die koninkryk van God plant nie, gaan ons nie uitkom waar God wil hê ons moet uitkom nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê die volgende: Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die, en hoor gou hierdie, hulle sal die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Dis amper soos die eerste een wat ek genoem het, is hierdie dieselfde, is dit is moontlik om 'n skyn van godsdienst te hê. Dit is moontlik om 'n skyn van Christendom te hê, maar binne-in is jy vrot. Dit help nie, jy vernis vrot hout nie. Die hout moet vervang word, die hout moet God, nuwe hout, en wanneer ons bekeer, wanneer ons na God toe draai, dit help nie ons verf net met vernis bo oor die vrot hout nie. God wil nuwe hout in ons lewens kom insit. Die prosperity gospel is vir my 'n klassieke voorbeeld van 'n wêreldse vorm van Christendom. Want die prosperity gospel sê, God wil jou ryklik seën, God wil jou gelukkig maak, God wil vir jou alles gee wat jou hart begeer. En wat gebeur in daai vorm van Christendom is jy word opgehef en jy word op die troon gesit en God, Christendom, word dan gebruik om jou behoeftes te vul en jou te dien sodat jy kan kry wat jy wil hê. Dit is 'n wêreldse vorm van Christendom en ons moet pas op dat 'n wêreldse vorm van Christendom nie op ons klim en deel van ons denke word nie. Ons is nie op die troon nie. God is op die troon. Ons lewe vir sy glorie. Ons lewe sodat ons sy naam kan verheerlik. God is nie daar om net ons behoeftes te vervul. Dankie lief. Maak dit sin? So paar mense sê amen. 'n Wêreldse Christendom. Hier is die ander teken dat ons inkoop op 'n wêreld. 'n Wêreldse Christendom konfronteer, bring nie konfrontasie tot jou lewe nie. Wat bedoel ek daarmee? 'n Wêreldse Christendom spreek nie aan wat God in jou lewe wil kom aanraak en verander sodat jy meer soos hy kan wees nie. 'n Wêreldse Christendom sê God wil net jou bless en dress en alles doen wat jy moet kry. En daar word nooit, God wil nooit, kom spreek nooit aan dit in jou lewe, in jou hart, wat eindelijk moet verander, sodat jy vir hom meer kan verheerlik nie. Omdat jy op die troon is alles gaan oor jou. So 'n wêreldse Christendom sê, jy hoef nie te bekeer nie, jy hoef nie weg te draai van jou sonde af nie, sit net 'n vernislaagie oor die vrotkolle van jou lewe, sê ek is nou kind van die Here, alles is great, hiboera. Die goeie nuus is, ons het die geld gehad op daai oomblik om die reëling te vervang, die hout te vervang, al die vrotkolle te vervang nie. Ons het nie die resources gehad om dit te vervang nie, maar God, deur sy betaling van sy seun Jesus Christus aan die kruis, is daar niemand van ons wat kan sê, ons het nie die nodige om die vrotkolle te vervang nie. Jesus het die prys betaal, sodat elke vrotkol in ons lewens nie net 'n vernislaagie oor kan kry nie, maar sodat God kan kom en kan sê, kom ons sny dit uit, ons gooi dit weg, ons gooi dit op die vuur, en hierso is die beste Oregon Pine wat jy kan kry. Kom ons bou dit in jou lewe in, en dan sit ons 'n vernislaagie op, en dis 'n getuienis van hoe God is, hoe groot God is. Amen. Dis die tweede een, is 'n wêreldse Christus, en dan wil ek by die laaste een uitkom, en die laaste een het ek genoem 'n geïsoleerde Christenskap. Nou daar's 'n lewendige foto van ek en drie van my skoolvriende, en dis 'n foto van 2017. Toe ek en my drie skoolvriende die Transpaviaans fietsreisies vir die heel eerste keer gery het. Vir die wat jy weet, hierdie Transpaviaans is 'n fietsreisies van 230 km wat jy op een slag aanpak, van Willowmore tot in Jeffreys Bay. Dankie. So ek en my drie skoolvriende het ingeskryf vir hierdie reisies. En die eerste keer toe ek gedink, wat besiel jou om vir 'n fietsreisies van 230 km, maar wat julle daar kan sien is, ek is daar links agter. Jy sal 'n glimlag op my gesig sien, as jy mooi kyk. Maar die reëls werk so, is dat in hierdie fietsreisies moet jy in 'n span formaat inskryf. Daar's geen solo inskrywing, jy mag jy alleen ry. So, en die reëls staaf dat op enige plek van die 230 km deur die reisies, As enige van die ouens wat op die motorfietse wat die reisies patrolleer, wat kyk dat alles mooi volgens plan verloop en dat niemand beseer is en wat ook al, dat as jy gevang word in isolasie weg van die span waarin jy geskryf het, is jy word jy gediskwalifiseer. Jy mag nie verder ry nie, jy's klaar. En dit is vir my 'n prentjie van hoe God die geloof saamgestel het, is dat ons is nooit 'n solo inskrywing nie. Ons is altyd 'n span. Ons is altyd 'n familie. En daai was my eerste ene, en in 2022, 2 jaar terug, het ek saam met drie ouens, nie daai drie ouens, saam met ander drie ouens, het ek hierdie reisies weer gery. En dit het gereën. Dit was modderig, dit was nat, dit was koud. En baie gou in hierdie reisies het ek besef dat ek aan my verwagting van hoe vinnig ons ry, gaan ek moet verlaag. Want daar was een ou in ons span gewees wat eintlik baie geoefen het voor die tyd, maar in die dag, op die reisies self, dis die ding van so reisies is jy kan net die oggend wakker word en dinge kan net nie volgens plan verloop. Jy maak nie saak hoe goed jy geoefen het nie. En op hierdie dag het een van die ouens wat saam met ons gery het, hy het net van die eerste kilometer af, het hy net swaar getrap. En ons is nou ingeskryf as 'n span. So dit maak nie saak hoe fiks ek is nie, dit maak nie saak hoe vinnig ek wil ry nie, is ons moet nou as 'n span by mekaar bly, want anders word jy gediskwalifiseer. En ek, dis vir my 'n prentjie van die Christelike geloof, dat God roep ons om in 'n span na die eindstreep te beweeg. Maar die triekie gedeelte, die gedeelte in dit wat moeilik is, is in 'n span van 4, in 'n span van 50, in 'n span van 100, in 'n span van wat ook al, in 'n span van 2, is daar nooit 2 ouens of 2 mense wat op dieselfde kapasiteit is nie. In 'n span van 4 is daar altyd een ou wat fikser is, daar's altyd een ou wat sterker is, daar's een ou wat vinniger is, daar's een ou wat stadiger is. En dit bring frustrasie. Dit het by my frustrasie gebring, want ek het gevoel ek kan vinniger ry, maar nou word ek teruggehou, want ek moet by my spanmaat bly wat sukkel vandag. Dis frustrerend. dis vir hierdie ou frustrerend, want hy voel, nou hou ek, ek is die, hierdie ouens kan vinniger ry, maar nou voel hierdie ou selfbewus in 'n sekere sin, want hy voel, as dit nie vir my was nie, kon hulle al gegaan het. En so op die einde van die dag is dit die samenstelling van die span, dat as een, en dis wat die Bybel sê, if one part of the body suffers, everyone suffers. As een gedeelte van die lichaam swaar kry, kry almal swaar. As een nou swaar kry in 'n span formaat van 'n fiets, dan kry almal swaar. Daar's 'n prys wat almal moet betaal. En God het ons so saamgestel in ons geloofswandel, dat ons is nie geroep om alleen te wandel nie, ons is geroep om saam te wandel. Nou, 2020, wie onthou die jaar 2020? Ek sien van julle tweet so as julle dink aan 2020. 'N tawe jaar gewees, COVID. Wat het gebeur met COVID? Volgende oomblik is ek weet nie wat die statistieke is nie, maar daar's duisende kerke reg oor die wêreld wat in COVID hulle deure toegemaak het en nooit weer hulle deure oopgemaak het nie. Is ek reg? Hoekom? Wat mense het besef, maar ek in kerk op my bank in my PJ's in my pyjamas, met 'n koffie in die hand en 'n beskuit, en ja, ek kan in die gemak van my huis, op die gemak van my lekker bank, kan ek kerk kyk. En daar's baie, baie mense wat net nooit terug is kerk toe nie. Is dit COVID se skuld? Nee. Is die COVID se skuld nie. En ek wil vir ons sê, besef julle dat so iets kan weer gebeur. En wat gaan ons reaksie wees? Wat gaan jou reaksie wees? In jou hart gaan jy veg vir die saam wees. Gaan jy veg vir die span of dit is die, ek dink dis een van die tekens van ons tye en dis een van daai wat daai skrif sê in die eindtye, in die laaste tye gaan mense wat wees? Hulle gaan lovers of self. Wat sit ek gou vir my die vorige skrif op? Ek wil net daai skrif weer lees. En die laaste daar sal daar, mense sal selfsugtig wees. Mense sal selfsugtig wees. Die Engels sê, a lover of self. A liefde vir self. Liefde vir self is die teenoorgestelde as liefde vir mense. Amen. Efesiërs 5 vers 21, ek moet land die volgende ene. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So ek wil hier met die prentjie van hierdie fietsreesies, moet jy nou insien. En dan moet jy nou hierdie skrif saam met my prosesseer. Hoekom moet ek stadiger ry om by my spanmaat te bly wat nie so vinnig soos ek kan ry nie? Hoekom? Uit eerbied vir Christus. Van ons hierso wat vanaand hier sit, is in die Here volwasse. Julle verhouding met die Here kom al 'n geruime tyd, julle kom al 'n lang pad met die Here. So in hierdie groep, in ons gemeente, is daar mense wat al langer 'n pad met die Here stap. In fietsryterme is dit mense wat vinniger kan fietsry, verlanger en verder en fikser is. En dan is die mense wat nog jonk in die geloof is, nog nie in hulle verhouding met die Here, dit is mense wat stadiger fietsry, stadiger trap. En die Bybel sê, uit eerbied vir Christus, wees aan mekaar onderdanig. So met ander woorde, omdat ek vir Christus lief het, het ek jou lief, en omdat ek jou lief het, kies ek om stadiger te ry, sodat ons kan saam ry in hierdie geloofsreesies. Sit gou die Engelse een op, die Engels is vir my net so titseltjie, mooier. Ephesians 5 verse 21, submitting to one another out of a reverence for Christ. En ek wil hê jy moet saam met my hierdie versie lees, want mens kan so maklik hierdie versie lees en dit nie inneem nie, maar wat beteken dit om te sê, Dewald, ja, ek submit onder jou uit my eerbied vir Christus. Want ek het 'n reverence for Christ. Ek het 'n liefde in my hart vir God. Ek het 'n liefde vir Christus. OK? Wees onderdanig aan mekaar. Hierdie vers sê vir my dat as ek die Here lief het, moet ek links kyk en moet ek regs kyk en ek moet kyk wie die Here gekies om saam met my hierdie reis op hierdie reis gesit en hoe kan ek hulle bemoedig om daar uit te kom. Vir van ons gaan het makkeliker wees, om net, goodbye, sien jou by die einde, ek wacht vir jou daar. Om vir julle idee te gee, hierdie reesies, die laaste in 2022, dit was modderig, dit het gereen, dit was koud, dit was mislik. Ons het vir 19 ure op 'n fietssaal gesit. Dit was 19 ure en 15 minute gevat om van die begin tot die einde. Jou boude is seer van op 'n fiets al sit vir 19 ure. Dit kon vinniger gewees het, maar ek sou gediskwalifiseer word as ek uit my eie ry. Maar uit eerbied vir Christus kies ons om saam hierdie reis te ry. En by die einde uit te kom. Wees onderdanig aan mekaar. Wat beteken het om onderdanig aan mekaar te wees? Vinnig, ek dink dit beteken om te sê, ek bring my geestelike wandel met die Here, en ek bring het na ander mense toe, en ek gee vir ander mense die geleentheid, en ek sê, hier is my lewe, kom besigtig my verhouding met die Here en help my. Wat sien jy in my lewe wat moet verander? Watse komponente van my lewe dink jy kan beter die Here verheerlik spreek in my lewe? Ek dink dis wat dit beteken om onderdanig aan mekaar te wees. Dit beteken om nederig te wees, om te sê, weet jy wat, ek het nie al die antwoorde nie. Ek is nie die full package nie. Ons het mekaar nodig en daar's gedeeltes in my wandel van die Here wat ek nooit gaan sien tensy ek na Christa of na David of na Jan. So saam, en ek dink Philip het laasweek ook hieroor gepreek, saam gaan ons verder. Oom Wilmarie wat oorlede is, het altyd gesê, "Alone I go fast. Together we go far." Die geloofspad is nie 'n 100 meter sprint, dit is 'n marathon. Dit is 'n marathon. En as jy in 'n marathon hardloop, het jy al die bemoediging nodig wat jy kan kry. Het jy al die hulp nodig wat jy kan kry. Die ding van so reesies, en ek sluit af met dit, is in die 230 kilometer, in die span van 4, daar was altyd 'n gedeelte waar iemand swaar gekry het, waar die rest van die span om deurgedra het. En daai spesifieke, Aubrey, gooi gewef my die foto op. En daai spesifieke reesies wat jy daar sien, daar is het nog daglig, maar ons het middernag, rondom middernag klaargemaak. So wat gebeur, die son sak, dis winter, die son sak net na 6. So jy moet voorbereid wees met 'n liggie op jou fiets, want jy gaan ongeveer 6 uur in die donker, gaan jy moet kan fiets ry, langer as jy stadiger ry. En jy toets al jou liggies en jy toets alles voor die tyd, maar twee van die ouens in my span se liggies het na soos 'n halfuur afgegaan. En gedeeltes van die pad is redelik vinnig. So dink net jy moet nog 100 kilos ry in die donker en jy het nie lig nie. Maar gelukkig is jy in 'n span en jy sit in 'n ou se wiel en sy lig is jou lig. God het ons nie geroep vir geïsoleerde Christenskap nie. Jy is geroep om saam met die liggaam van Christus. En ek bedoel nie net, soos deur hier te sit op 'n Sondag, is 'n komponent van saamwees, maar dit is nie saamwees nie. Dit is 'n komponent daarvan. Saamwees begin hier in jou hart. Begin te sê, ek gaan my hart oopmaak vir die liggaam van Christus om my op te bou, om in my lewe in te spreek. Ek wil vinnig vir die ouers, net op my hart gehad, terwyl ek voorbereid. Ouers, ek weet, dit is makliker met jou kleinkinders, dit is makliker om nie leefgroep toe te gaan nie, dit is makliker om nie altyd kerk te kom nie, dit is makliker. Maar soos wat ons vir Philip, ons het 'n commitment aan ons kinders. Ek sal sê, nie net om hulle in die weë van die Here, om hulle te leer van wie God is. Ons moet ons kinders leer van hoe nodig ons mekaar het as gelowiges. So ek wil vir die ouers encourage, ek partykeer is die temptation daar, die versoeking daar om te gaan, weet jy wat, ek het 'n lang dag, my kinders het 'n, hulle werk nie so lekker saam met my nie, so vanaand gaan ons net, dit gaan net makkeliker wees as ons kerk misloop. En in die oomblik leer ons ons kinders dat dit is beter vir ons om in isolasie te wees as om saam te wees. En ons moet nie vir die versoeking ingeen nie. Dis net iets wat ek in my hart gevoel het. Dis, want dis makkeliker, dis om op jou eie reësies te doen, is makkeliker. Want jy is afhankelijk van jouself. Jy kan die hele tyd die tempo ry waarmee jy gemakkelijk is. Maar as jy in 'n span is, is jy afhankelijk van ander mense. En God roep ons om saam te wees, om saam om te volg, om saam om te dien. Ek is oortuig daarvan dat die groter meerderheid van ons wat vandag hier sit, kom ek vraag die vraag, die groter meerderheid van ons nie versoek word om ateïste te wees nie. Dit klink nou snaaks, maar ek is redelik seker dat die meerderheid van ons, die vyand gaan nie na ons toe kom en hy gaan vir ons versoek om tou in te gooi op ons geloof nie. Is ek reg? Jy weet, soos wat jy hier sê, dat God lewe, ek glo in God, ek gaan dit nooit betwyfel nie. Is ek reg? Vir die meeste van ons, nie? So kom ek sê jou wat, die duivel gaan nie na jou toe kom en vir jou probeer 'n ateïs maak nie. Maar wat hy gaan doen is, hy gaan na jou toe kom en hy gaan vir jou iets probeer verkoop wat vir jou aanloklik lyk. Maar wat op die einde van die dag gaan in sy hand gaan inspeel. So met die meeste van ons, die duivel gaan nie na ons toe kom en vir ons sê, ontken God en moenie meer in God glo nie. Hy gaan na my en jou toe kom en hy gaan vir ons 'n verdraaiing van die waarheid. Iets wat lyk soos die, hy gaan sê, koop hierdie kar. Dis 'n fantastiese kar. Kan ek die bonnet, kan ek, of die Beetle, kan ek achter, kan ek die boot sien, wys my die engine. Nee, die kar loop, ek sal hom na jou toe bring, ek sal hom na jou toe ry. Die vyand gaan na ons toe kom en hy gaan vir ons, 'n Christenskap wil aan ons verkoop, wat 'n verdraaiing is van die ware Christenskap. Want die duivel wil nie hê God moet op die troon van ons harte sit nie. Die duivel wil nie hê Jesus moet op die troon van ons lewens en ons harte wees nie. Hy wil hê jy moet jouself dien, want as jy jouself dien, dan dien jy hom, die duivel. En so vanaand se woord is 'n roeping vir my en vir jou om vir Jesus, die koning, op die troon van ons harte te hê. En dit sê, ons gaan nie inkoop in 'n geïsoleerde christenskapie. Ons gaan nie inkoop in 'n wêreldse christenskapie. Ons gaan nie inkoop in 'n christenskap wat net extern lyk of alles lyk goed en reg van buite af, maar as jy die bonnet oopmaak, is daar niks nie. Nee, ons is geïnteresseerd in ware christenskap. Ons is geïnteresseerd in Jesus op die troon en hy die koning van ons lewens en ons harte. Kom, ons sluit die oë. Worship you, Lord. Here, dankie vir elkeen wat vanaand hier sit. Here, dankie vir die evangelie wat redding bring tot ons lewens. Dankie vir Jesus wat op die kruis gesterf het. Die enigste lewendige ware God wat aarde toe gekom het en sy arms uitgestrek het en toegelaat het dat spykers tot deur gaan, Here. En Here, dat deur Jesus Christus is daar genade en redding vir elkeen wat glo. En Here, soos wat ons glo en Here, soos wat ons hart ons dat U die troon op die koning op die troon van ons hart is, Here. Kom die vyand en hy kom gee vir ons 'n verdraaiing van die waarheid. Hy kom bied vir ons 'n Christenskap aan wat net so bietjie anders lyk, wat net so bietjie 'n ander fokus het. En Here, ja, Here kom, ek wil vra Here vanaand dat U vir ons sal beskerm, Here, dat ons vir U op die troon van ons harte sal hou. En Here, dalk waar ons blootstelling het aan hierdie verskillende vorme van Christenskap, Here, waar daar in ons hart dalk sedert COVID dalk wat ons vir 'n tyd lank nie kerk toe gegaan het nie, wat het vir ons gerieflikker en gemakkeliker is om op die bank by die huis te sit en te kyk na 'n mooi preek of 'n mooi boodskap. Here, U roep ons vir meer as dit. Here, dalk waar aan ons hart, Here, waar ons inkoop op 'n wêreldse Christendom wat gaan oor hoe kan God my lewe beter maak in plaas van Here, hier is ek 'n dienaar. Gebruik my net soos wat U wil. Ek is nie hier om vir myself te lewe nie, maar ek is hier om vir U te lewe. Of Here, waar die vyand kom in ons, ja, geïsoleerd kry, afgesny van die liggaam, Here. Want hy weet, as ons afgesny is van die liggaam, Here, is ons swak, is ons vulnerable, is ons oop teiken, Here. Of Here, waar ons dalk meer geïnteresseerd is om van buite af reg en mooi te lyk, soos 'n kar se buitekant, maar Here, waar ons partykeer in die binnekant leeg is en daar niks in die binnekant is nie. Maar soos die fariseërs wat van buite af het hulle al die antwoorde gehad, alles reg gehad, maar U het geweet, Here, hulle harte is ver van U af. Here, vanaand is 'n roeping vir ons, vir elkeen van ons, terug na U toe, terug na Christus op die troon van ons hart. Kan ek sommer net vra dat ons allemaal sal staan, net vir afsluiting. Ek wil net daar waar jy staan, wil ek net vir jou uitnooi om saam met my te sê, Here, Jesus, kom wees die koning op die troon. Jesus, kom wees sentraal in my lewe, in my hart. Here, Jesus, ons wil in verhouding met U lewe, ons wil U stem hoor, Here. Ons wil nie net 'n uiterlike godsdienstige vorm, dit moet reg lyk van buite af nie, maar ons wil, ons weet, U kyk na ons harte, Here. Kom maak ons harte reg vanaand. As daar een van hierdie areas is waarmee jy vanaand weet, die Here praat net vinnig met jou, net daar waar jy staan, net steek net jou hand op, ek wil jou net insluit in 'n gebed. En as jy weet, die Here praat met jou vanaand, dankie. Awesome. Steek net jou hand op daar waar jy staan en sê, Here, vanaand het U met my gepraat deur U woord. En ek wil hierdie area van my lewe, hierdie vorm, my Christendom wil ek net voor U bring en sê, Here, dat al wat saak maak is dat Jesus op die troon is in my hart. Is dat ek in onderdanigheid tot hom lewe. As jy vanaand, as daar 'n komponent is van die boodskap wat vanaand met jou, net met jou hart praat, steek dit daar waar jy staan jou hand op, ek wil net saam met jou bid. Awesome, dankie. Here, U sien elkeen wat vanaand reageer tot U woord. Soos Jan gebid het in die begin, nie, dit gaan nie oor Christopher se woord, dit gaan oor wat U sê, Here, U woord bring lewe, nie Christopher se woord beteken niks, maar U woord is lig, en U lig bring lewe, en daar waar U lig skyn, daar is groei en verandering en vernuwing, en Here, U sien elke hand wat opgaan, Here, en ek kom bid vanavond, Here, dat U lig sal skyn in ons harte, en dat daar vernuwing sal wees, dat daar groei sal wees, verandering, Here, en dat ons kan sê, ons weet dat ons weet, Jesus Christus is die koning van ons lewens. Ons loof en ons prys U. Ons aanbid U. U alleen is God, U alleen is heilig. In Jesus naam, amen, 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 amen.